Domnule doctor, ce să fac?
Mi-am luat o răceală.
Am o durere de dinți.
Sunt nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom aborda o problemă care se află la granița dintre medical și social. Este vorba despre integrarea persoanelor cu dizabilități și despre modul în care aceștia pot să își folosească acea limitată capacitate pe care o au într-un scop util. Alături de mine se află doamna Cristina Ciubotaru, asistent social, președintele Asociației Ateliere Protejate. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc din inimă pentru invitația dumneavoastră.
Doamnelor și domnilor, astăzi vom vorbi despre dizabilități, despre cum pot fi ele recunoscute și clasificate și despre ce poate face o familie care are un astfel de copil. Dumneavoastră veți putea intra în direct la numărul 021-269-0808 după aproximativ 20 de minute și veți putea să ne spuneți fie experiența dumneavoastră tristă sau experiența dumneavoastră de învingători sau veți putea pune întrebări. Atunci când în viața unei familii apare un copil care în timp se dovedește că are o dizabilitate, familia percepe lucrul acesta destul de dramatic. Care este atitudinea pe care ar trebui să o aibă acești părinți care trebuie să lucreze cu un copil sau cu un tânăr cu dizabilități?
Într-adevăr, atunci când în familie se primește vestea handicapului, este atât natural cât și normal ca prima oară să fie un șoc, un doliu, o durere. Dar cu cât se acceptă mai repede situația, cu cât se acceptă mai repede boala persoanei în cauză, cu atât se pot găsi soluțiile de a depăși această boală. Pentru că, indiferent de handicap, în momentul în care recunoști ce anume se întâmplă, poți să găsești mult mai repede modalități de a trece peste acest handicap. Și în sprijinul familiilor vin atât medicii, cât și asistenții sociali, psihologii, prietenii, oamenii din comunitate sau asociațiile aflate în comunitate. În general, familiile cu ce au în componența lor o persoană cu dizabilitate nu este singură dacă ea strigă după ajutor.
Și această dizabilitate este de mai multe grade.
Desigur. Legislativ sunt patru categorii de grade. Handicapul ușor, handicapul mediu, handicapul accentuat și handicapul grav. La rândul lor, aceste tipuri de handicap sunt puse pe mai multe categorii în funcție de ce afecțiune are handicapul. Poate să fie un handicap fizic, poate să fie un handicap psihic, ori asociat, poate să fie un handicap mental. De asemenea, în categoria handicapului este inclusă și boala HIV sau SIDA și totodată bolile rare. Sunt niște boli rare care cauzează niște probleme și atunci este trecută în categoria handicapului.
În funcție de acest grad de handicap, și copilul poate fi învățat anumite lucruri. Presupun că un copil care are un handicap grav va fi mai puțin receptiv la diversele tehnici de educație.
De cele mai multe ori persoanele cu handicap grav, și mă refer aici la persoanele cu dizabilități mentale sau psihice, e adevărat că se lucrează mai greu, însă se lucrează foarte frumos și bine, accesând latura afectivă a persoanei cu dizabilitate. De cele mai multe ori, dacă intelectul sau relaționarea este mai dificilă, în momentul în care venim către persoana cu dizabilitate cu dragoste și permanente încurajări, atunci se poate lucra destul de bine. Și repet, cu cât se începe mai repede recuperarea, cu atât handicapul poate fi mai ușor depășit.
Există o altă clasificare a acestor probleme care deosebește disfuncția de incapacitate și de handicap. Disfuncția fiind o pierdere sau o anomalie a unei funcții fizice, mentale, biochimice, și aceasta limitează capacitatea omului de a-și desfășura activitățile sau poate chiar să apară disconfort și durere. Incapacitatea este orice limitare sau imposibilitatea omului de a-și îndeplini funcțiile, iar handicapul este, așa cum ați spus, această problemă gravă care de foarte multe ori împiedică până și relaționarea socială. Totuși, cred că problema cu care ne confruntăm este mentalitatea oamenilor despre disfuncții, despre incapacitate sau despre handicap. Dacă o privim cu dramatism și considerăm că viața s-a sfârșit, atunci probabil că nu vom face nimic. Însă avem foarte multe exemple de persoane care au avut fie o problemă fizică, fie o problemă mentală și totuși au mers mai departe și au luptat. Povestiți-ne cum luptați dumneavoastră la Asociația Ateliere Protejate pentru persoanele cu dizabilități.
Asociația Ateliere Protejate este asociația care și-a propus să depășească cât mai mult incapacitatea tinerilor. Ceea ce noi lucrăm cu beneficiarii asociației noastre, totul merge cu scopul de a-l ajuta pe tânărul respectiv să-și depășească incapacitatea și să ajungă la o viață cât mai independentă. Suntem conștienți că în momentul în care lucrezi cu persoane cu dizabilități mentale, această dizabilitate niciodată nu se va vindeca. Însă, indiferent de dizabilitatea pe care un tânăr o are, pe lângă dizabilitate are foarte multe abilități. Și noi încercăm să dezvoltăm aceste abilități spre a-l duce către o viață cât mai independentă.
Ce vârste au tinerii care sunt în asociația dumneavoastră?
Toți tinerii sunt adulți, peste 18 ani. Cel mai în vârstă tânăr al nostru este de 42 de ani. Dar nu punem o limită în sus a vârstei. Limita e doar jos.
Păi nu 18. Spuneați că este mai bine să se înceapă mai devreme reabilitarea?
Da, este adevărat, însă oricât ne-am dorit noi să facem tot binele din lume, trebuie să ne recunoaștem limitele noastre și specificul asociației este să lucreze cu adulți cu handicap. Lăsăm celelalte asociații, lăsăm statul să lucreze cu copilul cu handicap. Am spus că e bine să se înceapă cât mai repede recuperarea, în ideea de a căuta soluții pentru cei aflați în problema respectivă. Sunt foarte multe asociații care se ocupă pentru copilul cu handicap.
Da.
În mod normal și legislativ există și centre ale statului care lucrează cu copiii cu dizabilități. Acum nu pot să spun ce este și în realitate.
Problema pe care o văd este că un copil poate să stea atâta timp cât este copil în grija statului sau să beneficieze de aceste, să zic, locuri, spații în care centre în care să fie educat și tratat. Ce se întâmplă cu ei la vârsta adultă?
ce se întâmplă cu ei.
În mod
de
normal.
Cele mai multe ori, acum normal, dacă luăm după frecvență, stau acasă. De cele mai multe ori. Sunt foarte puține centre, cel puțin în București, sunt foarte puține centre care lucrează pentru persoana cu dizabilitate mentală sau psihică adultă.
Ce ar putea să facă o astfel de persoană cu dizabilități? Care sunt locurile în care ar putea chiar să muncească sau să fie productiv? Ne puteți da câteva exemple?
Ar putea să facă orice activitate mecanică. Nu știu, ambalatul pâinii, de exemplu. Avem un tânăr, Ionuț, cazul nostru fericit, care după 7 ani de stat în proiect în Asociația Ateliere Protejate a reușit să se angajeze într-o firmă unde ambalează pâinea. Și e foarte fericit și el. Are contract de muncă, are concediu, are salariu, are bonuri de masă. Ca orice alt adult care lucrează.
Așadar, orice activitate mecanică simplă?
Da. De cele mai multe ori ei au nevoie de un mediu protejat, în sensul de un mediu în care este acceptat cu toate disfuncțiile pe care el le are și mereu încurajat. Are nevoie de suport verbal.
Se găsesc astfel de locuri în afara atelierului dumneavoastră?
Da. Pot să vă mai dau câteva exemple. Este Asociația Sfântul Dimitrie, Fundația Motivation, Alternativa 2003, Estuar, sunt câteva. Nu sunt suficiente. Asta dovedește și faptul că noi, la momentul actual, pe lângă beneficiarii pe care îi avem, avem o listă de așteptare de intrare în proiect dublă față de câți avem. Asta înseamnă că dacă am înființat încă un atelier sau două, liniștit avem beneficiarii, din păcate nu și resursele financiare.
În afara acestor fundații, patronii de firme sau șefii de întreprinderi reacționează pozitiv la angajarea unor astfel de persoane care, iată, la dumneavoastră își găsesc un loc, dar ar putea eventual să-și găsească și un serviciu.
La modul general aș putea să spun că nu sunt acceptați foarte ușor de către angajatori. Asta pentru că, e adevărat, persoana cu dizabilitate adultă a trecut printr-o școală specială, de cele mai multe ori are o diplomă cu o profesie, însă nu poate să-și asume și responsabilitatea activității profesionale pe care ar putea să o desfășoare. Responsabilitate care ar trebui să-și o asume angajatorul. Și de cele mai multe ori angajatorul nu este dispus să-și asume această responsabilitate.
Așadar, aceste persoane pot să aibă abilitatea de a face anumite lucruri, dar trebuie să fie supravegheați, ocrotiți, susținuți.
Susținuți în continuu.
Am primit și am aici pe masă niște lumânări decorative de la Asociația Ateliere Protejate. De fapt, chiar așa am aflat de dumneavoastră, printr-o lumânare primită cadou de la o doamnă doctor invitată la emisiunea Starea de Bine, o lumânare pe care era chipul unei fetițe, unei domnișoare, Paula, și numele ei. Și pe aceste lumânări există poza unui băiat Bogdan sau, în cazul acesta, Alexandru. Care este ideea? De ce puneți aceste cărți de vizită ale beneficiarilor dumneavoastră pe lumânări?
Așa cum ați spus, sunt într-adevăr niște cărți de vizită a produsului făcut în atelierul nostru. Tinerii care lucrează în atelier creează lumânări decorative pe care noi le etichetăm cu chipul lor. Fiecare tână care a făcut lumânarea își primește ca bonus validarea lumânării prin chipul lui. Și în același timp și pentru ca noi să aducem în conștiința socială faptul că persoanele cu dizabilități pot să creeze, pot să facă, nu sunt niște persoane care consumă în continuu, sunt niște persoane care pot să producă. Ei au nevoie doar de un mediu special creat pentru ei ca ei să poată să devină productivi.
De ce ați ales să faceți lumânări decorative și nu altceva? Pentru că, de exemplu, am văzut și la alte fundații că se fac felicitări, diverse obiecte împletite din sfoară sau din papură. Există tot felul de lucruri care se pot face manual. Dumneavoastră ați ales lumânările.
Nu puteam să facem și noi felicitări, am și fost prea mulți. Nu. Noi ne-am gândit la un produs care într-adevăr să fie folositor unei persoane și într-adevăr lumânările noastre își găsesc folosință în casa fiecărui om. Sunt diferite momente în care folosim lumânările decorative. Le putem folosi și ca să le oferim cadou. Sunt diferite modalități de a le folosi.
Sunt ușor de făcut?
Sunt ușor de făcut și au mai multe activități practice care includ confecționarea unei lumânări, pentru că lumânările făcute în atelierul nostru sunt lumânări făcute 100% manual, de la fitil până la turnare. Absolut, totul e manual. Și aveam nevoie de o activitate foarte bine împărțită, care să poată fi făcută repetitiv și pentru a le fi ușor tinerilor cu disabilități să facă aceeași muncă mecanică de mai multe ori și din ce în ce mai bine.
Iar procesul de fabricare a lumânării, deși pare simplu, le oferă o activitate destul de variată.
Desigur, pentru că pentru confecționarea unei lumânări sunt cel puțin 15 activități. Cel puțin.
Presupun că ce ne-ați adus aici sunt cele mai reușite din lumânări. Există etape în care beneficiarii dumneavoastră învață, vin acolo, la început e mai greu, trebuie să aveți răbdare?
Răbdarea trebuie să o avem cu noi tot timpul. Pentru că sunt diverse situații în care ești pus cu răbdarea la limită, dar nu asta face o problemă în a lucra cu o persoană cu dizabilități. Ați spus că sunt cele mai bune. Nu, noi avem produse și mai bune de atât și mai frumoase. Am adus doar o categorie din ceea ce noi lucrăm. Așa cum am spus, lumânările acestea, dacă ajung în casa unui om, celălalt are prieteni, musafiri, pot să vadă lumânările, pot să întrebe de unde sunt și așa află despre noi.
Aveți o zi a lumânărilor. În fiecare an noi avem și niște filmulețe pregătite. Îi rog pe colegii mei din regie să ne arate primul filmuleț și să ne povestiți între timp de ce organizați acest eveniment.
Organizăm acest eveniment pentru a ne întâlni cu comunitatea. Vrem ca tinerii noștri beneficiari să intre în contact direct cu oamenii din comunitate. Evenimentul este desfășurat deja la cea de-a cincea ediție, anul acesta a fost, și se numește, de fapt, Noaptea Lumânărilor. E noaptea în care punem în valoare munca beneficiarilor noștri.
Văd că în anul 2010 ați construit o floare din lumânări.
Au fost, de fapt, mai multe flori. Evenimentul s-a desfășurat în ajunul sărbătorilor de flori și am vrut să facem flori de lumină în Noaptea Lumânărilor.
Câți oameni participă la aceste evenimente pe care le organizați dumneavoastră?
Acum depinde. Anul acesta am găzduit aproape 300 de persoane. Depinde și de vreme, și de cine, și
cum poate să vină. Și în ce loc le organizați de obicei?
Inițial evenimentul s-a desfășurat la sediul asociației noastre, dar de 2 ani încoace am organizat evenimentul la partenerii noștri, firma Iau și Mio Bio.
Bun, haideți să vedem acum Dacă la dumneavoastră acești beneficiari, persoanele cu dizabilități, ajung greu. Eu știu familii care au copii sau chiar adulți, au crescut între timp și au devenit adulți, dar îi țin închiși în casă. Probabil pentru că le vine greu să-i transporte afară sau le este rușine, le este teamă că vor fi stigmatizați. Cum se ajunge de la această atitudine la a ieși în public cu ocazia zilei lumânărilor, în nopții lumânărilor?
Sunt două categorii de persoane cu dizabilități. Persoane care fac parte din familii ce au considerat handicapul ca fiind o stigmatizare, cum ați spus dumneavoastră, și atunci au preferat să țină persoana cu dizabilitate ascunsă undeva în casă. Și persoane cu dizabilități care au acceptat dizabilitatea și au început să caute resurse și modalități de a depăși această dizabilitate. Aceasta a doua categorie a participat la grădiniță specială, școală specială și imediat după terminarea unei școli au căutat o activitate pentru tânărul cu deficiență sau o asociație în care să-l cuprindă. Asociația noastră este de fapt un centru de zi în care tinerii cu dizabilități vin pentru 8 ore ca la un loc de muncă normal și își desfășoară o activitate.
Vin singuri sau sunt aduși de cineva?
La început vin singuri până învață drumul, ăsta fiind și unul din scopurile noastre, de a învăța să devină cât mai independenți și de a învăța măcar drumul de acasă la atelier, drum care îl face în mod cotidian.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre lucrurile pe care le acumulează un tânăr cu dizabilități în cadrul unui astfel de program. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Vă aștept fie cu experiențele dumneavoastră, cum ați reușit să depășiți momentele dramatice, triste de la început și cum ați reușit să integrați o persoană cu dizabilități în familia dumneavoastră sau dacă aveți întrebări legate de acest program. Alături de mine se află doamna Cristina Ciubotaru, asistent social, președintele Asociației Ateliere Protejate. Ne întâlnim după câteva momente.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre persoanele cu dizabilități și despre activitățile pe care acestea le desfășoară în cadrul Asociației Ateliere Protejate. Numărul nostru este 021-2690808. Aici puteți sta de vorbă cu doamna asistent social Cristina Ciubotaru, președintele Asociației Ateliere Protejate. Avem acum una pe telefonic. Alo? Bună ziua, sunteți în direct.
Mă numesc Pătari Orta, însă am 61 de ani.
Mulți înainte.
Sunt nevăzătoare.
Da.
Să știți că pe timpul răposatul noi am avut cooperative de nevăzători. Am făcut școală la o școală la Buzău. După aceea am făcut școala profesională la Arad. Mulți dintre noi au făcut și liceu, dar eu n-am reușit să termin un liceu întrucât făceam parte dintr-o familie foarte greu stat, adică mai mult dezorganizată, așa ca să fie clar. Și am reușit să termin o școală profesională, am ajuns la cooperativă aici, la munca la cooperativă, care acum cooperativa noastră ni s-a desființat și nu știu cum aș face să se lupte, să se reînființeze cooperativa noastră. Asta-i. Pentru că sunt foarte multe persoane tinere nevăzătoare care acum sunt pe drumuri, doamnă. Și e bine că am stat de vorbă cu, o doamnă asistentă de la dumneavoastră, că sunt, v-am spus, am rămas ăștia tineri au rămas numai în pensia asta socială, care e de 2.900.000 la noi. Și e foarte greu. E foarte greu să descurcă, lor le trebuie însoțitor, nu se pot descurca nicăieri, doamnă.
Bună ziua! Într-adevăr, pe timpul răposatului au existat cooperative, au existat fabrici în care erau incluse persoanele cu dizabilități și li se dădea o activitate de făcut. Din păcate, acum, atât pentru persoana cu dizabilități, cât și pentru persoana tânără, sănătoasă, se găsește foarte greu de lucru.
Dar terenul ăsta din Vatra Luminoasă nouă ne l-a dat Regina Maria cu drept de a ne folosi de el. Și așa că, eu nu știu, s-a făcut stație de taxi în Vatra Luminoasă în locul cooperativii. Eu nu știu de ce și nu știu cine a acceptat chestia asta.
Nici noi nu ne putem explica asta. Nu ne putem explica nici de ce s-au construit clădirile alea foarte mari în fața catedralei sau lângă catedrala romano-catolică. Sunt multe lucruri pe care nu ni le putem explica și, din păcate, suntem foarte mici ca să putem să schimbăm ceva.
Dar totuși ați putea interveni pe lângă, că eu sunt mic, mai mică ca dumneavoastră, că eu aș vrea să se intervină pe undeva ca totuși să se reînființeze cooperativele pe altceva în loc de perii și mături, că acum nu se mai fac să aduc din străinătate,
da.
Dar pe altceva, cum se lucra în Bulgaria, căști de telefoane sau în alte părți. Sau în...
Da, din păcate, noi nu știm dacă putem să vă ajutăm în această privință, însă, așa cum spunea și doamna Ciubotaru, există diverse asociații sau diverse fundații care se pot ocupa de problemele dumneavoastră și care sunt cumva la zi și cu aspectele legislative, lucru pe care noi nu-l cunoaștem. În orice caz, ați putea să ne lăsați un număr de telefon și să vedem dacă există posibilitatea să vă găsim o asociație care să se ocupe de persoanele nevăzătoare. Numărul nostru de telefon este 021-2690808. Aici vă aștept cu întrebări legate de problema dizabilităților și de activitățile desfășurate în cadrul atelierelor protejate. Spuneați înainte de pauză că acești tineri învață să meargă singuri la sediul dumneavoastră, la atelier. învață să facă lumânări existând 15-16 etape în realizarea acestor lumânări atât de frumoase. Și în afară de asta beneficiază și de contact interuman. Este complet diferită situația lor de cea a tânărului care stă închis în camera lui pentru că este handicapat.
Cu siguranță factorul cel mai mult exploatat este cel social. Tinerii care vin în asociația noastră, înainte de a învăța să facă activități practice, ei socializează. Socializează cu beneficiarii ceilalți, socializează cu angajații și acest factor al socializării este foarte exploatat, deoarece comunicarea este mereu pe prim plan.
Această independență pe care spuneți că și-o câștigă nu este o independență a omului sănătos?
E o creștere a gradului de independență. Învață să aibă grijă un pic mai mult de el, învață să respecte un anumit program, îi se solicită să stea 8 ore. Respectă aceste 8 ore, respectă să vină la, să fie punctual, să plece la sfârșitul programului, să nu plece înainte de program. Respectă timpul de pauză. În cele 8 ore sunt 2 pauze pe care tinerii le au. În pauza mare iau masa împreună cu toți ceilalți, învață să mănânce frumos.
Nu știu să mănânce de acasă?
O parte da, o parte nu. Cei care nu știu, învață și la atelier.
Probabil că există tendința ca părinții să-i protejeze foarte mult și să nu îi lase să facă anumite lucruri simple.
Exact. Chiar și tăierea cărnii, de exemplu, în farfurie. De cele mai multe ori, părintele care are un tânăr cu disabilitate are tendința de a-l proteja excesiv de mult și îi taie repede carnea, ca copilul să nu se chinuiască. Oriunde asta nu e neapărat necesar, pentru că sunt activități pe care ei pot să le facă. Dar nu vreau să condamn părinții și ei încearcă să facă tot ce pot mai mult și mai bine pentru persoana pe care o au.
Am avut acum câțiva ani o emisiune în care o asociație încerca să lucreze cu copiii cu dizabilități folosindu-se de animale, de câinii comunitari care erau luați de pe stradă, dresați, educați, testați și apoi se împrieteneau cu acești copii și copilul învăța să facă lucruri absolut firești, să ia o sticlă de apă, să-i deșurubeze dopul, să pună în cutia animalului apă, să-l cheme, să-i dea să bea. Lucrurile acestea atât de simple îl ajutau să-și dezvolte anumite abilități fizic, pe plan fizic. Pe lângă faptul că interacționa, avea grijă de cineva și se dezvolta simțul responsabilității. Presupun că același sistem se aplică și la dumneavoastră.
Da, așa cum am spus, cu persoanele cu dizabilități mentale, cel mai mult se lucrează din partea afectivă și cu siguranță au folosit cățelușii pentru a le dezvolta în primul rând și a le da încurajarea de a se apropia de cineva și a relaționa. E adevărat că tinerii beneficiari ai asociației noastre nu sunt într-un stadiu atât de scăzut al dizabilității. De cele mai multe ori ei au un handicap mediu sau grav, dar nu accentuat.
Deja au capacitatea de a relaționa. Sunt oarecum acceptați în grupul lor?
În grupul de la atelier sunt mai mult decât acceptați, pentru că ei se simt acolo ca peștele în apă, sunt în mediul lor.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc numărul de telefon la care puteți intra acum în direct, 021 269 0808 stăm de vorbă despre persoanele cu dizabilități și despre posibilitatea de a integra într-o activitate și de a integra social. Avem încă un filmuleț despre Noaptea Lumânărilor, un eveniment organizat anual de Asociația Ateliere Protejate. Îi rog pe colegii mei să ne arate imaginile din cel de-al doilea filmuleț. Apoi avem un apel telefonic. În timpul acestor evenimente organizate de dumneavoastră, ei pot să interacționeze și cu oameni care nu fac parte din asociație. Ei se adună, văd că sunt foarte mulți tineri, foarte mulți musafiri.
De cele mai multe ori la eveniment sunt invitați prieteni ai asociației sau prieteni ai prietenilor noștri și atunci, într-adevăr, tinerii beneficiari ai asociației intră în contact cu comunitatea, ăsta fiind și scopul de a aduce atât comunitatea aproape de persoana cu dizabilitate, precum și de a aduce persoana cu dizabilitate aproape de comunitate.
Această apropiere ar putea schimba mentalitățile față de persoanele cu dizabilități în timp.
Da, pentru că din nefericire, deși suntem atât de departe în 2011, încă nu suntem învățați și obișnuiți de a intra în relație cu o persoană cu dizabilitate.
Așadar, aceste persoane desfășoară activități sociale, învață să devină independenți, își dezvoltă câteva abilități practice, își dezvoltă îndemânarea și își fac prieteni noi. Lucrurile acestea nu le-ar putea câștiga dacă ar sta doar acasă.
Cu siguranță. Așa cum am spus, scopul asociației este de a le aduce un grad cât mai mare de independență și asta, acest lucru noi îl facem prin cele trei mari activități pe care le desfășurăm. Activități sociale, educative și practice. Cea mai mare parte a timpului o petrec în atelier, unde își dezvolt abilitățile practice prin confecționarea lumânărilor. O parte din activitate rotativă se petrece în bucătăria asociației, pentru că ei acolo învață să se gospodărească, învață să cumpere alimentele necesare pregătirii mesei de prânz, învață să pregătească masa de prânz, învață să curețe după ce au pregătit tot ce lucrurile astea le-ai desfășura în mod normal și natural.
Da.
Ca persoană sănătoasă.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la cele trei tipuri de activități pe care le desfășoară în centru. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am și eu o întrebare.
Da.
Doamna...
Vă ascultăm.
Doamna
asistent social.
Am o nepoțică care este bolnavă de epilepsie, dar nu are leziuni neurologice și are nevoie de o intervenție chirurgicală undeva în Turcia. Deci ea este dezvoltată aproape normal. Deci este, învață bine, e clasa întâi, fost dată puțin mai târziu la școală din cauza tratamentului și a problemelor. Face crize de epilepsie și pentru ca să se oprească aceste crize de epilepsie trebuie să îi se pună să se facă o intervenție prin care se introduce în creier un aparat care să-i regleze, nu știu, deci impulsurile nervoase.
Da.
Prin cine am putea să intervenim ca să putem să o ajutăm să beneficieze de suma imensă de care are nevoie, nu știu.
Da. Din câte eu cunosc, sunt câteva asociații care vă pot îndruma sau acoperi o parte din bani. Acum nu știu dacă mi este permis din partea lor să dau numele, dar dacă dumneavoastră îmi lăsați niște date de contact, eu pot să caut niște informații pentru dumneavoastră.
Rămâneți la telefon și lăsați-ne numărul dumneavoastră
da,
de telefon.
Și vreau să mai întreb ceva.
Da,
sigur.
Așa, avea o întrebare legată de persoanele bolnave de depresie. Sunt considerate de anumite medii ca având handicap. Ceea ce nu prea este. Deci persoanele care au tratament sunt, cum să zic, se compensează boala și se pot
cu siguranță
în mod normal. S-a spus de către asistent medic să nu se divulge că a luat tratament, că a fost bolnav, că, în fine. Astfel de persoane pot să lucreze într-un mediu, deci dacă au avut o funcție de răspundere și sunt persoane intelectuale, culte și care s-au recuperat.
Cu siguranță pot să se reangajeze. O persoană care are o dizabilitate ascunsă, să-i spunem așa, nu este obligată să spună angajatorului că la un anumit moment dat a suferit de o depresie. Din punctul meu de vedere, o persoană aflată în momentul de depresie poate să mai desfășoare anumite activități. Este adevărat. În același timp, îi recomand neapărat să se trateze de acea depresie, pentru că dacă...
Se tratează, este bine, se simte bine.
Nu de alta, dar o depresie netratată poate să provoace probleme mult, mult mai grave și mai greu de recuperat în timp.
Se tratează de câțiva ani.
Tocmai de aceea zic că atâta timp cât persoana respectivă este tratată, nici măcar nu trebuie să anunțe că a fost sau nu a fost persoană depresivă.
Dacă sunt... se simte bine și...
Cu siguranță, poate...
Da, dacă
poate
nu întrerupe tratamentul, că unii întrerup tratamentul în momentul în care se simt mai bine și apoi...
Nu, recădere. La medicația medicului se
tocmai, întreruperea medicației se face atunci când medicul o recomandă.
Boala se vindecă, se poate vindeca dacă se urmează tratamentul corect după indicația medicului an de zile?
Nu pot să zic neapărat că se poate vindeca, pot să spun că se poate ține sub control și această boală nu trebuie neapărat să influențeze activitatea profesională a persoanei, atâta timp cât se află în medicație și în controlul medical.
Nu trebuie neapărat să ia tratament. Sunt cazuri că nu trebuie să ia tratament toată viața, zic și eu, asta îmi trebuie.
Este greu de apreciat, cel puțin în cazul unei boli psihice, pacientul este ținut sub control, sub observație, o perioadă mai îndelungată și până să se pună diagnosticul de depresie trebuie să treacă un timp mai îndelungat, săptămâni, luni, iar evoluția este foarte importantă și este foarte greu să vă dăm noi aici la radio niște răspunsuri. Poate că ar trebui să discutați mai mult cu medicul curant, cu psihiatrul cu care a păstrat pacientul respectiv legătura. Vă mulțumim că ați telefonat și vă rugăm să rămâneți la telefon pentru a lăsa datele dumneavoastră de contact. Doamna asistent social va încerca să ia legătura cu dumneavoastră și să vă ajute în privința fetiței cu epilepsie. Acum, mediul social în care trăim ne influențează foarte mult și o persoană care are depresie, dacă va continua să lucreze într-un mediu solicitant, stresant, cu răspundere mare, acel mediu influențează negativ chiar și o persoană sănătoasă care nu ar avea predispoziție sau care n-ar avea deja un episod în antecedente.
Cu siguranță în apariția unei dizabilități sunt mai mulți factori. Pot să fie factori endogeni sau exogeni. Și e adevărat că asupra factorilor dobândiți prin naștere sau genetic, nu putem să intervenim. Dar factorilor exogeni, factorii exteriori nouă, acolo putem într-adevăr să intervenim și dacă locuim sau facem parte dintr-un mediu, cum ați spus, stresant, solicitant, iar capacitatea noastră nu mai este aceeași de la început, recomand tuturor să fugă de acolo, să facă neapărat ceva, să ia...
Să pună niște limite, da?
Exact.
Totuși, în cadrul Asociației Ateliere Protejate, nu vă ocupați
cu persoane care au o boală psihică, cum ar fi depresia, schizofrenia, psihoza maniaco-depresivă. Vă ocupați de persoanele acestea cu dizabilități, cu un handicap, așa se spunea înainte, acum nu mai este corect politic să folosim acest cuvânt. Spuneați înainte de acest apel telefonic despre activitățile pe care le desfășurați. Pe de o parte faceți lumânări, pe de altă parte tinerii pregătesc masa, fac cumpărături, aranjează masa, curăță bucătăria.
Participă la activități de gospodărie, da. Îi numim noi.
Și ce altceva mai faceți?
Avem un program de educativ individual în care asistentul social împreună cu un tânăr încearcă să descopere care sunt carențele persoanei respective și ce anume poate fi dezvoltat din abilitățile pe care ei le au. Și acolo învață abilități practice, cum ar fi cunoașterea ceasului. În mod obișnuit ne gândim că toată lumea cunoaște ceasul. Nu-i chiar așa. Ei au nevoie de un suport mai mare în a învăța cunoașterea ceasului sau număratul banilor, pentru că vrând nevrând ne învârtim într-o lume în care banul e solicitat și solicită. Și atunci e important și ei să cunoască cât de cât o valoare a banilor. Învață și lucrul acesta. Pentru că toți suntem europeni și engleza e așa peste tot, încercăm să învățăm cu ei și limba engleză. Încercăm să dansăm, cântăm și așa mai departe. Acestea făcând parte din activitățile educative individualizate. Și avem de asemenea activitățile de socializare în care petrecem mult timp liber cu ei, în care încurajăm comunicarea și relaționarea cu ceilalți, în care învățăm acceptarea celorlalți, pentru că de multe ori spunem că societatea nu acceptă persoana cu dizabilitate, dar se întâmplă ca nici persoana cu dizabilitate să nu accepte societatea și atunci lucrăm din ambele direcții. Îi învățăm să se accepte unul pe celălalt, pentru că ați spus dumneavoastră că nu avem tineri cu dizabilități psihice, avem și tineri cu schizofrenie. Încercăm să-i ajutăm să se accepte, indiferent de dizabilitatea pe care ei o au, așa cum sunt, cu bune, cu rele, să lucreze acolo ca o echipă.
Să devină mai toleranți.
Desigur.
Aș vrea să vă mai întreb ce se întâmplă cu fondurile pe care le luați din vânzarea acestor lumânări. Pentru că îmi dau seama că a ține pe picioare o astfel de asociație este un lucru dificil, indiferent de numărul de beneficiari pe care îl aveți, aveți nevoie de fonduri.
Cu siguranță. Asociația noastră nu este o asociație mare. Nici banii pe care îi cheltuim nu sunt foarte, foarte mulți. La un simplu calcul am putea să spunem că anual cheltuim 45.000 de euro. Asta este bugetul nostru. Banii pe care noi îi facem prin vânzarea lumânărilor se întorc în proiect, se întorc în derularea proiectului. Nu sunt foarte mulți bani. Noi ce reușim să primim pentru lumânări sunt abia 13% din ceea ce noi consumăm. Așa că nu
pentru
putem să
fabricarea
spunem...
lor.
Nu, pentru derularea întregului proiect.
Program. Am înțeles. Avem un ultim apel telefonic și apoi revenim la această discuție interesantă despre cum supraviețuiește și chiar prosperă un astfel de proiect. Alo? Se pare că nu avem niciun apel telefonic în momentul acesta. Numărul nostru este 021-269-0808. Mai putem să stăm de vorbă cu un singur ascultător. Spuneați mai devreme că este un proiect care nu implică niște sume foarte mari. De aceea aș vrea să vă întreb dacă cineva care ne ascultă sau ne urmărește la televizor ar vrea să facă ceva similar în localitatea în care se află. De ce ar avea nevoie să demareze un astfel de proiect?
Primul cuvânt care îmi vine în minte este mult curaj. E adevărat că este o aventură să începi un proiect. Acum depinde de fiecare care sunt pârghiile pe care le folosește. Poate să folosească programele de finanțare europene și atunci sunt anumite etape pe care trebuie să le parcurgă sau sunt, nu știu, etape de observare a resurselor comunității și dezvoltarea acestora.
Se pot găsi sponsori. Sau...
Da, acum depinde de la comunitate la comunitate. Poți să încerce un parteneriat cu primăria sau poți să încerce un parteneriat cu firmele respective. Nu știu, important e să aibă curajul să înceapă să lucreze pentru și cu persoana cu dizabilitate.
Cred că cei care au în familie un tânăr cu dizabilități și au observat evoluția lui și felul în care capătă abilități noi de-a lungul timpului, fiecare această victorie mică despre care vorbeam la început, cred că aceștia sunt mult mai motivați să se implice în astfel de activități decât persoanele sănătoase care consideră că a te uita la ceas este un lucru absolut firesc. Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă rugăm o întrebare foarte scurtă.
Da, da, da. Mai mă prezint?
Da, sigur, spuneți-ne care...
Rogoveanu Valentina.
Da, bine ați venit.
Din județul Mehedin.
Vă ascultăm.
Am și eu o fată care are 42 de ani.
Mulți înainte.
În 82 și a pierdut auzul.
Așa,
a fost...
S-a întrerupt. Așteptăm să ne contactați din nou în ultimele minute ale emisiunii. Spuneam de faptul că pentru o persoană care nu este nici asistent social și n-a avut niciun exemplu în viața de zi cu zi, pare dificil să se implice. Aveți voluntari? Aveți persoane care vin să vă ajute?
Cu siguranță avem voluntari care vin permanent, în sensul au un program bine stabilit, o dată pe săptămână sau zilnic, câteva ore. Avem voluntari care, și aceștia cei mai mulți din Germania, care vin pentru o perioadă de practică și lucrează împreună cu tinerii noștri un timp mai îndelungat de câteva luni. Sunt de asemenea și voluntari care ne ajută în colectarea celor 2%. Avem voluntari care vin și ajută pe tinerii noștri să învețe o limbă străină sau să danseze sau să gătească împreună cu ei. Voluntari sunt și cei mai mulți sunt tineri și asta este foarte bine. E un semn în ideea că ceva din mentalitatea noastră se schimbă și ne pasă, da, de cel de lângă noi. Și sunt de asemenea și voluntari care fac diferite activități ce nu se văd neapărat. Ne susțin de departe, de unde sunt ei.
Da. Avem un ultim apel telefonic, a revenit ascultătoarea noastră. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, bună ziua. Vă ascultăm!
Eu am mai spus, am o fiică care și-a pierdut auzul în 82. Da. A fost calificată pe timpul acela ca electrician bobinator. Și nu a obținut niciun loc de muncă. Ce s-ar putea face pentru ea?
În comunitatea în care dumneavoastră sunteți, nu ați reușit să-i găsiți niciun loc?
Noi suntem departe de oraș, suntem într-un sat.
Uh-huh. Un loc de muncă nu pot să vă spun de aici, de la București. Ce eu pot să vă spun e să o ajutați pe ea să vă ajute la cât mai mult din activitățile gospodărești.
Să o puneți la treabă, cu alte cuvinte, da, să o implicați, să aibă diverse activități.
E important ca ei să se simtă utile acolo unde sunt.
Ea e importantă, e bine, deci nu e așa, dar nu are un venit, asta e problema. Ce face ea pe acasă, ce poate?
E adevărat că, din nefericire, ce statul poate să ofere, poate. Ce oferă el acum persoanei cu dizabilități este o indemnizație financiară și aia foarte, foarte
da,
mică.
Da, o are de 2.300.000, 23.000 sau cum să zice, 230, da.
Da, din păcate mă văd în fața unui perete alb așa și nu știu cum să le scaladez, că n-am nicio posibilitate. Nu pot să vă spun unde anume să o trimiteți pe ea. Cred că vă doriți să stea cât mai mult lângă dumneavoastră, să nu plece.
Nu mi-aș dori să șadă lângă mine, pentru că e foarte descurcăreață, să știți. Problema e că nu aude.
Da. Din păcate... nu știu dacă putem să vă ajutăm din București.
Ce puteți să faceți este să mergeți la agenția locurilor de muncă din localitate sau din zonă.
Sau din reședința de județ, da, de undeva.
Da, în care să solicitați fie să meargă fata să facă niște cursuri specifice locurilor de muncă posibile din zona dumneavoastră, fie, nu știu, ceva... Să o reconvertească profesional.
Da. Vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim mult succes, pentru că iată și persoanele care nu au dizabilitate și nu primesc această indemnizație și își caută de muncă, de foarte multe ori au dificultăți în ziua de azi. Cred că exemplul băiatului care a reușit să-și găsească un loc de muncă la fabrica de pâine este încurajator și să sperăm că vom auzi din ce în ce mai multe astfel de reușite, atât de la asociația dumneavoastră, cât și de la ceilalți care se ocupă cu persoanele cu dizabilități. Care ar fi, foarte pe scurt, la final, nevoile asociației Ateliere Protejate în prezent?
Acum nevoia ar putea să fie multe. Avem nevoia de a ne extinde, asta datorită listei de așteptare a beneficiarilor destul de lungă, și totodată avem nevoia de a ne autosusține. Mereu am spus că o asociație trebuie într-un fel sau altul să ajungă să se autosusțină, să nu depindă de finanțatori sau de donatori. Avem nevoie să vindem cât mai multe lumânări, avem nevoie să primim cât mai multe donații, pentru că suntem oarecum la o limită. Nu avem o siguranță pe 3 ani de zile, pe 2 ani de zile. Sunt multe din nevoi, dar dacă cineva vrea să fie alături de noi, cu siguranță găsește o modalitate de a ne sprijini. Și cea mai simplă modalitate care îmi vine acum în minte e cumpărarea lumânărilor, cumpărarea produselor făcute de persoanele cu dizabilități.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă Ciubotaru, că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați arătat cum pot fi persoanele în dificultate, care au dizabilități diferite, să fie integrate social, să-și câștige independența, să aibă activități practice și, într-un final, să aibă o calitate mai bună a vieții. Vă așteptăm și cu altă ocazie cu poveștile acestea frumoase de viață, care ne arată că sunt oameni care se implică și ajută pe cei mai nefericiți decât ei. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Cei care doriți să luați legătura cu membrii Asociației Ateliere Protejate, aveți un site pe internet www.ateliere-protejate.org. Aici veți putea vedea ce fac tinerii din asociație și cum puteți să vă implicați în ajutarea celor cu dizabilități. De asemenea, veți putea afla și de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV datele de contact la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!